Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Partidul Democrat nu prea știe pe cine să sprijine în turul 2 al alegerilor locale de la Chișinău.
Mihail Hodorkovski și viziunea sa asupra Rusiei sub președinția lui Vladimir Putin.
Rubrica Cui e frică de NATO?
Și o revistă a presei românești. Începem cu știrile de la această oră.
Fostul primar al capitalei Dorin Chirtoacă spune că directoarea societății Apă Canal Chișinău, Veronica Herța, și-a dat demisia din cauza presiunilor liderului PD Vlad Plahotniuc. Într-o postare pe Facebook astăzi, Chirtoacă a spus că Herța este un manager recunoscut și respectat de toți, iar înlocuitorul ei, Valeriu Meșca, ar fi un aliat al lui Plahotniuc. Herța, aflată la conducerea societății Apă Canal Chișinău din septembrie 2016, nu și-a motivat demisia, anunțată astăzi pe Facebook, dar s-a lăudat în aceeași postare că sub conducerea ei, societatea a reușit să evite falimentul și să deblocheze finanțarea din partea donatorilor externi. Centrul pentru Jurnalism Independent a spus că multe din posturile de televiziune n-au reflectat echidistant campania electorală pentru alegerile locale de duminică. În cel de-al patrulea raport pe această temă prezentat astăzi în capitală, Centrul pentru Jurnalism Independent a spus că din cele 10 posturi TV monitorizate, majoritatea n-au oferit acces egal tuturor candidaților, n-au asigurat pluralismul de opinie și n-au reflectat corect și echidistant campania electorală. Președintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat astăzi că un plănuit summit istoric cu liderul nord-corean Kim Jong-un ar putea fi amânat, spunând că reuniunea s-ar putea să nu iasă la 12 iunie. Trump a sugerat posibilitatea amânării summitului la o întâlnire avută astăzi la Casa Albă cu președintele sud-corean Moon Jae-in, la care cei doi lideri au căutat să-și armonizeze strategia pentru un rezultat bun la summitul cu Phenianul. Trump l-a spus apoi reporterilor, dacă nu iese acum, poate iese mai târziu, reflectând, potrivit AP, recente regrese în procesul de reconciliere dintre cele două Corei. Nordul s-a retras săptămâna trecută din proiectul unor tratative de pace cu Sudul, invocând continuarea exercițiilor militare comune ale Washingtonului și Seulului și amenințând să abandoneze plănuita întâlnire Trump-Kim din cauza insistențelor americane privind denuclearizarea peninsulei coreene. Legislativul Rusiei a aprobat astăzi o lege care ar putea bloca exporturi cruciale către Statele Unite și importuri rusești din Statele Unite și alte țări. Legea, elaborată de Duma de Stat ca răspuns la cele mai recente sancțiuni americane, prevede o gamă largă de restricții pentru firme americane active în Rusia și pentru cooperarea cu Statele Unite, informează AP. Printre altele, noua lege permite președintelui rus să interzică sau să suspende cooperarea cu state ostile și să interzică importurile de bunuri din țări nenumite. Mulți legislatori ruși care au votat astăzi în Duma au spus că legea ar fi un avertisment împotriva unor eventuale noi sancțiuni occidentale. Și Human Rights Watch a cerut șefilor de stat și de guvern să nu participe la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale la fotbal din Rusia, programată pentru 14 iunie, ca protest față de rolul Rusiei în conflictul sirian. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului a spus într-un comunicat de presă că Rusia poartă o parte din răspundere nu doar pentru încălcările pe care le face ea însăși, dar și pentru cele comise de aliatul ei, regimul sirian. Liderii străini ar trebui să-i arate președintelui rus că, dacă nu schimbă macazul, nu-și vor lua în primire fotourile din secția VIP la campionat.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră. Găsiți pe pagina noastră în internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. La Chișinău continuă campania electorală pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, care se va ține pe 3 iunie. Candidatul PPDA Andrei Năstase nu a dat curs invitației contra candidatului Ion Ceban din partea socialiștilor de a participa începând de astăzi la dezbateri publice în centrul capitalei. Ceban i-a reproșat lipsa de curaj lui Năstase, care la rândul său a spus că va participa numai la dezbateri televizate. Între timp, Partidul Democrat de Guvernământ a comentat rezultatele scrutinului de duminică fără să anunțe anunțe însă pe care din cei doi candidați democrații îl vor sprijini în turul 2.
Pe de altă parte, cum ați auzit în știri, instituțiile media din Moldova nu au oferit acces egal tuturor concurenților electorali în timpul campaniei pentru alegerile locale din 20 mai. Nu au asigurat pluralismul de opinie și nu au reflectat corect și echidistant campania, așa cum susțin experții de la Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chișinău într-un raport dat publicității astăzi. Despre el și despre alte declarații legate de sprijinul acordat candidaților calificați în turul al doilea la Chișinău pentru alegerea primarului, ne spune mai multe Ala Ceapai.
Una din principalele constatări pe care a formulat-o Partidul Democrat de Guvernământ comentând rezultatele localelor de duminică e că la Chișinău scrutinul s-a desfășurat cu multiple încălcări pe care candidații, mulțumiți de rezultate, le-ar fi ignorat. Vicepreședintele PD Vladimir Cebotari, ex-ministrul Justiției, nu a putut spune exact la ce încălcări se referă, pentru că formațiunea, neparticipând la alegeri, nu a delegat observatori și nici nu poate sesiza organele electorale.
Știm însă despre un larg număr de abateri, știm și care sunt actorii. Sperăm că ele au fost documentate și transmise organelor competente. Și foarte mult mizeam ca Comisia Electorală Centrală să vină cu anumite poziții pe aceste încălcări și abateri.
O fi oare acesta un avertisment al partidului de guvernare că scrutinul de duminică ar putea să nu fie validat, nu e limpede deocamdată. Cebotare mai spus că rezultatele primului tur au fost previzibile chiar dacă au dat peste cap datele sondajelor făcute cu puțin timp înainte de 20 mai.
În ceea ce privește turul 2, de această dată noi nu vom comunica public opțiunea PDM. De această dată comunicarea cu membrii noștri de partid se va face direct noi, prin intermediul organizațiilor noastre teritoriale. Vreau doar să menționez că încă nu avem careva favoriți pentru turul 2.
Întrebat de ce posturile de televiziune afiliate liderului PD, Vlad Plahotniu, continuă să-l denigreze în știri pe candidatul Andrei Năstase, Vladimir Cebotari a răspuns evaziv.
Este rău că unele posturi de televiziune au mediatizat mai mult sau mai puțin un candidat sau altul. Este și mai rău că acest lucru intenționat a fost făcut într-o manieră denigratoare.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat azi posturile care aparțin holdingului afiliat liderului PD Vlad Plahotniuc. Publica Prime, Canal 2 și Canal 3 au fost avertizate public de reglementator pentru că, contrar declarației publice de a nu mediatiza campania electorală, au difuzat materiale cu caracter electoral și au favorizat-o masiv pe independenta Silvia Radu și l-au defavorizat pe candidatul Andrei Năstase. Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, constată un tratament inegal al CCA față de toți radiodifuzorii. În timp ce unii au fost anterior sancționați cu amenzi dure, posturile din media holdingul liderului PD au primit, pentru abateri similare, doar o avertizare publică la consumarea primului tur de scrutin.
Este prima avertizare, putem presupune că în turul 2 acești radiodifuzori vor respecta acea declarație care au depus-o la CCA și chiar nu vor reflecta deloc campania electorală. Și în felul ăsta vedem că există un gen de tratament preferențial din partea CCA-ului față de radiodifuzori, pentru că aceștia nu sunt tratați egal.
Cel mai proaspăt raport de monitorizare al Centrului pentru Jurnalism Independent arată că în ultima săptămână dinaintea primului tur, aproape fiecare din cei 10 radiodifuzori monitorizați nu au reflectat corect și echidistant campania, au favorizat sau defavorizat anumiți candidați, iar câteva canale i-au promovat deschis pe unii candidați. Posturile NTV Moldova și Accent TV l-au promovat deschis pe socialistul Ion Ceban, iar posturile din holdingul afiliat liderului PD au promovat-o direct pe candidata independentă Silvia Radu și l-au defavorizat pe Andrei Năstase. Ultimul a fost promovat direct însă de Jurnal TV, iar postul public de televiziune Moldova 1, care anterior a reflectat campania relativ echilibrat, a avut în această perioadă un comportament ușor părtinitor, favorizându-i pe Ceban și Radu. Se spune în raport. Încă două formațiuni politice, și anume Partidul Popular European și Partidul Liberal Reformator, au anunțat azi că îl sprijină în turul 2 pe Andrei Năstase. Anunțuri similare au fost făcute ieri de partidele unioniste, Partidul Liberal și Partidul Unității Naționale. Andrei Năstase a refuzat azi să participe la o dezbatere publică organizată în centrul capitalei de adversarul său Ion Ceban. Cel din urmă i-a reproșat lipsa de curaj lui Năstase, care anunțaseră încă ajung că că va participa doar la dezbateri televizate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Datele Centrului Național de Sănătate Publică arată că 80% din școlile de la sate au toalete numai în curte, deci despre lavoare la care elevii să-și spele mâinile nici nu poate fi vorba. Până acum un an, normele sanitare de care țineau cont managerii instituțiilor de învățământ datau din perioada sovietică și doar la insistența unor asociații de părinți, Ministerul Educației a introdus reguli sanitare moderne, ce presupun, între altele, acces la apă și săpun. Însă de la scris până la făcut e cale lungă, după cum veți auzi din relatarea Dianei Răileanu.
Fără uși, hârtie igienică sau săpun și sub cerul liber. Așa arată o bună parte din toaletele școlilor din țară. În consecință, elevii riscă să se îmbolnăvească, ori 4 din 5 cazuri de boli diareice sunt provocate de mâinile nespălate. Mai multe asociații, printre care grupul Părinți Solidari, condus de Ala Revenco, au depus mai multe petiții la Ministerul Educației, în care au cerut alocare de fonduri pentru produse igienice în școli. Carul a părut să se urnească din loc, însă pentru o foarte scurtă perioadă de timp, constată Ala Revenco.
Tema mea a fost abordată pe parcurs de platforma elevilor, de proiectul APS, care au făcut mai multe sondaje. Aș vrea să citez și răspunsul copiilor. Când vine o comisie, femeia de servicii pune să pun lichid peste tot, iar când pleacă comisia, săpunul dispare. Cred că știți că este o situație standardă pentru toate instituțiile de stat la noi. Când vine controlul, e tot ok. Alți copii s-au plâns că în toalete se face rar curățenie, practic nu poți respira. Dar miroase urât, pentru că ele nu sunt îngrijite cum trebuie. Chiar avem situații că sunt cât de cât condiții, avem apă, este reparat, dar nu se face curățenie, din care motiv persistă miroase urât și copiii din nou nu pot merge.
Ala Revenco spune că mai triste sunt situațiile când pe bani occidentali în școli sunt construite toalete moderne la standarde europene, însă din lipsă de fonduri pentru a le îngriji, managerii școlari le pun sub lacăt, obligând astfel elevii să meargă tot la WC-ul din curte. Dacă în capitală instituțiile de învățământ oferă copiilor acces la condiții minime de igienă, majoritatea școlilor din țară încalcă dreptul elevilor la sănătate și intimitate, spune Adrian Andronic, elev în clasa 11 și reprezentant al asociației Orașul Meu.
Vrem să, în primul rând, să invităm elevii să ridice întrebarea către autoritățile, primul rând, din liceu, să întrebe de ce se află în așa stare. Părinții elevilor să vină cu aceeași întrebare la autorități și dacă internul se poate rezolva, așa cum știu și eu, ca și actual elev, știu mai mulți directori care mi-au spus că ar vrea să facă, dar nu pot din lipsă simplă de bani. Și această lipsă de bani vine de mai sus, de la minister. Nu știu din care motiv nu se alocă fonduri pentru igienă, care ar fi chestia cea mai importantă într-un liceu sau într-o școală normală. Și dacă noi la moment avem așa situație când toți tolerează și toți rabdă aceste probleme, ce se va întâmpla în viitor când acești tineri vor crește mai mari, la fel vor tolera totul și nu vor ridica întrebările.
Până în prezent, mai mulți donatori internaționali au investit în modernizarea toaletelor în școlile rurale, dotându-le inclusiv cu țevi noi de apă sau uscătoare de mâini. Printre proiectele ce sprijină modernizarea unităților școlare este și proiectul elvețian de apă și sanitație în Moldova. Corina Andronic, angajată în cadrul proiectului, regretă că despre condițiile în toaletele din școli se vorbește cu jumătate de gură.
În cel mai multe școli din Republica Moldova noi avem latrine, care sunt niște gropi în pământ, cu niște pereți ridicați. Viziunea mea ce aici se face în unele școli din Republica Moldova, cu acceptul părinților și administrației școlii, este dezumanizarea copiilor. Pentru că este inadmisibil să credem că, cum am învățat 40 de ani în urmă, fără apă curentă la robinet, o putem face și astăzi. Partea cu adevărat ciudată este că nu se vrea să se vorbească despre lucrul ăsta. Cumva e ok să avem toaleta în curtea școlii. Cumva ne descurcăm și apoi copiii vin să învețe, nu să meargă la WC.
Tocmai pentru a încuraja oamenii să vorbească deschis despre condițiile igienice în școli, în Parcul Central al Capitalei au fost expuse astăzi mai multe fotografii cu toaletele din curțile instituțiilor de învățământ. Inițiativa va culmina cu un marș organizat pe 1 iunie, de Ziua Copiilor, când autorităților li se va cere să aloce constant bani pentru asigurarea condițiilor minime de igienă în școli. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Libera, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră Cui e frică de NATO și un interviu cu Mihail Hodorkovski.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând la noi pe net, la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcastul Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. O recentă inițiativă a Centrului de Informare și Documentare NATO de la Chișinău presupune instruirea unor primari, preoți și lideri sau lidere de organizații neguvernamentale locale în privința importanței valorilor euroatlantice și a rolului instituțiilor ce le promovează.
Acest program constă în faptul de a-i forma pe ei, de a se întâlni cu prima surse de informare, atât a instituțiilor europene cât și euroatlantice.
Spune Elena Mârzac, directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO.
A doua fază al proiectului presupune că acești formatori de opinie organizează în localitatea lor această activitate de informare și deja ei formează alți formatori și vorbesc despre ce au văzut, ce au înțeles, ce sunt aceste valori europene și principii și standarde, cum ele în practică sunt aplicate și cum am putea să le aplicăm la noi în localitate.
Mai spune directoarea centrului ce a lansat inițiativa în urmă cu câteva luni. Problematica actuală referitoare la percepția valorilor euroatlantice printre cetățenii Republicii Moldova este extrem de variată, de la o înțelegere greșită de tip sovietic a rolului unor astfel de organizații, cum e Uniunea Europeană sau Alianța Nord-Atlantică, până la fricile exagerate față de regulile pe care le impun astfel de organizații unor state candidate la aderare sau simple partenere.
Rezultatul dezinformării.
Spune Maxim Melinti, preot la Ghidighici, unul dintre beneficiarii programului.
Societății noastre lipsește gândire critică și analiză. Deci apar și multe bârfe și minciuni și cu părere de rău și unii din slujitorii bisericii chiar promovează.
Când îl întreb dacă și când Biserica Moldoveană ar putea deveni un promotor activ al valorilor de tip euroatlantic, îmi răspunde, este o cale lungă până acolo, întrucât...
Cunosc personal unii din slujitori care trăiesc din granturi, din finanțări europene și continuă să vorbească de pe amvonul bisericii despre Europa ca izvorul tuturor răutăților.
Există însă și tendințe mai noi, care, la fel ca percepțiile greșite asupra Uniunii Europene și NATO, necesită un răspuns prompt și eficient, ne spune la rândul lui Petru Bărbieru, primar al satului Țarigrad, un alt participant al programului de formare.
Noi am scăpat forța aptă de muncă, tânără, care ar fi putut să aducă aici rezultate mari, dar, cu părere de rău, au rămas numai bătrâni și continuă să pleacă toată lumea și o să plece. Doar câte condiții le s-au pus la guvernare? Faceți ordine, lepădați-vă de corupție, înțelegeți? Și gata, asta e răspuns la prima întrebare care mi-a dat-o. Cine nu vor încolo? Iată răspuns la întrebare.
Mai spune Petru Bărbieru, unul dintre primarii care a vizitat Bruxelles în cadrul programului realizat de SID NATO. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. O nouă rubrică, Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Recent, la Berlin, a avut loc o conferință internațională organizată de Fondul Rusia Deschisă, condus de Mihail Hodorkovski, cu participarea Centrului German al Liberalismului Modern, în memoria avocatului și apărătorului drepturilor omului din Rusia, Yuri Schmidt. În discursul său din deschiderea conferinței, fostul miliardar Hodorkovski a spus că, sub presiunea autorităților de la Moscova, mișcarea de protest din Rusia e, pe de o parte, marginalizată și, pe de altă parte, se radicalizează. Hodorkovski spune că, în Rusia, orice protest va deveni curând imposibil, iar lucrurile se îndreaptă în această direcție. În opinia fostului oligarh, care a făcut 8 ani de închisoare, Rusia va ajunge în pragul unui război civil. Rusia nu are nevoie de un țar bun, ci de instituții și de supremația legii. Doar acest lucru îi va permite să revină la o cale normală de dezvoltare, a spus Hodorkovski. El i-a acordat un interviu corespondentului Radio Svoboda la Berlin, Yuri Wexler, un rezumat de la Lina Grâu.
Ce răspuns se poate da, domnule Hodorkovski, la faptul că spațiul pentru activitatea societății civile se restrânge constant în Rusia? De ce fel de acțiune ar fi nevoie pentru a contracara această tendință? Ce ar putea face Occidentul în acest sens?
Îngustarea posibilităților pentru societatea civilă de a acționa în interiorul țării, fie că această activitate place cuiva sau nu, duce la multe consecințe evidente. Pe măsură ce are loc această restrângere și oamenii pierd posibilitatea de a-și expune poziția în câmpul legal, are loc o radicalizare a acelei categorii de oameni care sunt deosebit de frustrați și lezați în dorința lor de a lua atitudine în legătură fie cu problemele pe care ei le au, fie cu cele din societate. Și având în vedere că acest spațiu este limitat în Rusia de legi represive, se ajunge în situația în care acești oameni ies din limitele legii. Ultima ieșire de acest fel am văzut-o pe 5 mai, când în multe localități oamenii au ieșit în stradă în pofida legii cu privire la mitinguri care există în Rusia. O lege care ea însăși este ilegală și a fost adoptată cu încălcarea Constituției. În aceste circumstanțe, pentru societatea civilă apare o sarcină importantă, cea de protejare a oamenilor care în mod conștient încalcă legea din Rusia, dar totuși acționează în conformitate cu dreptul internațional. A doua sarcină este legată de necesitatea de a acționa folosind spațiul îngustat lăsat de putere. Asta înseamnă rigori foarte dure pentru aspectele formale ale unor acțiuni. Anume, cu ajutorul acestor formalități birocratice, puterea încearcă să reducă și mai mult din pârghiile pe care le are societatea. Și a te opune în această situație înseamnă să-i ajuți pe oameni să depășească aceste bariere birocratice atâta timp cât acest lucru este posibil în principiu. Ce poate face Occidentul aici? Este foarte important pentru oameni, mai ales în orașele mici, să simtă că nu sunt singuri. Noi înțelegem că protestele și apărarea drepturilor omului în orașele mici implică adesea doar câțiva oameni, dar acestora le se creează impresia că sunt singuri din cauza propagandei de la Kremlin și din cauza eliminării din presă a oricăror informații cu privire la oamenii care gândesc la fel ca ei. Pentru acești oameni este extrem de important, din punct de vedere psihologic, să întâlnească persoane care gândesc la fel, să discute cu ei, să facă schimb de idei. Ar fi foarte important ca astfel de întâlniri să fie organizate organizate în Rusia. Dar în Rusia acest lucru devine tot mai puțin posibil, pentru că puterea pur și simplu blochează astfel de evenimente. Și din această perspectivă este foarte importantă poziția Berlinului, un oraș deschis din acest punct de vedere și unde oamenii ar trebui să aibă posibilitatea să vină. O poziție similară ocupă și Vilnius, Riga sau Tallinn. Acestea sunt locurile în Europa unde oamenii pot veni cu siguranță pentru a comunica. Și e foarte importantă asistența în organizarea unei astfel de comunicări.
Можете ли, на ваш взгляд, вот такое существование гражданского общества в России под давлением сверху?
Ar putea societatea civilă, care în Rusia activează în condițiile unei presiuni mari din partea puterii, să influențeze în vreun fel anumite decizii ale actualului guvern? Vă așteptați la ceva schimbări din partea guvernului, în componența căreia au intrat, iată, acum și liberalii de sistem, cum sunt ei numiți?
Nu, конечно, нынешняя власть, несмотря на...
Puterea actuală de la Moscova, în pofida structurii autoritare, rămâne una populistă, adică felul în care este văzută de societate este foarte important pentru putere.
A fost opinia lui Mihail Hodorkovski într-un interviu în exclusivitate cu serviciul în limba rusă a Europei Libere. Întregul interviu la noi pe site.
Despre care sunt temele principale din presa din România, digitală și pe hârtie, ne spune mai multe Tania Radu.
Într-un interviu acordat revistei 22, fostul consilier prezidențial în probleme de securitate și siguranță națională Iulian Fota nu exclude ca România să piardă teritorii naționale în favoarea Rusiei sau altor state, desigur în condiții anume care nu sunt încă foarte clare. Problema României este lipsa unui obiectiv principal de politică externă în acest moment, cel puțin unul asumat la nivel oficial. Administrația Băsescu, pentru care a lucrat Iulian Fota, a avut, spune domnia sa, două obiective clare care au fost urmărite până la încercarea de suspendare a președintelui din 2012. E vorba de consolidarea la maximum a securității naționale a României, în primul rând prin dezvoltarea legăturilor cu aliații, în special cu Statele Unite, și respectiv de continuarea modernizării României. Și au fost o serie de demersuri pe agricultură, pe educație, pe sănătate, am citat. Aceste obiective au fost însă abandonate, susține Fota. Sau oricum, proiectul de occidentalizare a României a fost mult încetinit din 2012 încoace. Între semnalele de atitudine anti-europeană date de actuala putere, Iulian Fota enunță tema identității naționale, teama că prin integrarea în Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică sau prin globalizare, identitatea națională a României este pusă în discuție. De asemenea, revirimentul unor teorii stupide, spune el, precum protocronismul și dacismul. Expertul în probleme de securitate națională consideră că acestor teorii li se subsumează și povestea cu familia tradițională. La întrebarea cât de periculoasă este Rusia pentru România, Iulian Fota răspunde: mult mai periculoasă ca în trecut, și nu pentru că Rusia ar fi nemaipomenit de tare sau de puternică, ci pentru că noi suntem rupți în două, iar Rusia este o țară de o abilitate de apreciat când vine vorba să joace între tabere. Am încheiat citatul. Discuția despre soarta pensiilor obligatorii private ale românilor sub 45 de ani, așa numitul pilon 2 de pensii, este subiectul dominant al comentariilor de azi. Între timp, ideea suspendării sau chiar a desființării pilonului 2 nu mai este un simplu calcul contabil ajuns public prin greșeala unui funcționar, cum a susținut inițial liderul social-democraților Liviu Dragnea, ci este asumat bine mersi de guvern pe site-ul oficial. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Șupac de la newsmaker.md.
Rezultatele primului tur al alegerilor primarului Chișinăului i-au luat pe mulți prin surprindere și au fost foarte diferite față de prognozele sondajelor de opinie, care arătau că în turul 2 vor ajunge candidatul socialiștilor Ion Ciuban și candidata independentă Silvia Radu, susținută neoficial de PD. În locul Silviei Radu, în turul 2, a trecut candidatul opoziției de dreapta, Andrei Năstase. De ce vor depinde rezultatele celui de-al doilea tur? Aflăm din articolul Capitala Primăriei Noastre, semnat de comentatorul politic al newsmaker Evgenii Șolari. Cu o zi înainte de alegeri, sâmbătă, în Chișinău a avut loc tradiționalul marșa al solidarității pentru drepturile comunității LGBT. Pentru prima dată în ultimii 3 ani, poliția nu a trebuit să evacueze participanții la marș din cauza unor contraproteste agresive. Totuși, a trebuit să se recugă la forță. Poliția a oprit contramanifestanții folosind gaze lacrimogene. Newsmaker Media mai relatează despre cum demontarea chioscurilor și ghiretelor din parcurile capitalii s-a convertit în imposibilitatea de a cumpăra o sticlă cu apă pe timp de caniculă, iar autoritățile municipale, cum s-a văzut, nu au elaborat până acum promis plan de amplasare în parcuri a unui singur tip de chioscuri cu băuturi curitoare și înghețate. Acum, newsmaker pregătește un articol în care explică de ce democrații au ales în turul 2 de scrutin în Chișinău, nu tactica de a susține deschis un candidat, ci aceea de a sugera membrilor de partid pe cine să voteze.
Punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.